Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Декабрь шимбә көнне Азатлык дулкыннарында. Төркия татарлары 2007 елда да үзләрен таныту өчен дәвам итте. Еллык күзәтүне тәкъдим итәрбез. Русиянең Ирак көнчыгышында Амур барсларына дөньядан югалу бету куркынычы яный. Узып баручы елның 10 төп сәяси вакыйгасы 2007 ел тарихка ничек кирип кала? Булар барысы да бүген Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сезне Ландыш Харасова сәламли берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Әл-Каиданың лидеры Байтулла Мәхсуд Беназир Буттының үтерүдә катнашлыгы булмавын әйтә. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф урамдагы тәртипсезлекләрдә катнашучыларга каршы иң катгый чараларны күрергә боерык бирде. Террорчыларга булышуда гаепләнгән австралиялы Дэвид Хикс төрмәдән азат ителде. Шимбә көне Тбилисида оппозиция вәкилләренең урам җыены узды. Хәзер болар хакында тулырак әйтеп. Исламабад. Әл-Каида лидерларының берсе Байтулла Мәхсуд үзенең Беназир Буттыны үтерүдә катнашлыгы булмаганлыгын кире кага. Бу хакта белдерүләр Мәхсуд исеменә мәгълүмәт чараларына таратылган. Элегрәк Пакистан хакимияте пәнҗешәмбе көнне Ривалпинди шәһәрендә Буттыны үтерүне нәкъ Байтулла Мәхсуд оештырган дип белдергән иде. Пакистан халык фиркасы җитәкчелеге хакимиятне Буттыга тиешле иминлек булдырмауда гаепли. Пакистан президенты Пәрвез Мөшәрәф урамдагы тәртипсезлекләрдә катнашучыларга каршы иң катгый чараларны күрергә боерык бирде. Мөшәрәф моны хәрби саклану оешмалары җитәкчеләре белән очрашуда әйтте. Пәнҗешәмбе көнне оппозиция лидеры Беназир Буттыны үтергәннән соң башланган бәрелешләрдә 40лап кеше үлде. Кайбер шәһәрләрдә кибетләр, банклар һәм оешмалар таланган. Дүшәмбе көнне Пакистан Үзәк сайлау комиссиясе 8 гыйнварга билгеләнгән парламент сайлауларын уздыруны кичектерү яки шул ук көндә калдыру мәсьәләсен карыячак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Сидней. Террорчыларга булышуда гаепләнгән австралиялы Дэвид Хикс төрмәдән азат ителде. Гуантанамо төрмәсендә 5 елын үткәргән Хикс Австралия хакимиятенә тапшырылган иде һәм соңгы төрмәдә көннәрен аңда уздырды. Дэвид Хикс 2001 елны талиблар ягында сугышканда Афганистанда кулга алынды. Ул террорлыкта рәсми рәвештә гаепләнеп Гуантанамода булган бердәнбер тоткын иде. Аның әтисе Терри Хикс булай диде. Сез аңлыйсыздар. Аны монда 6 елдан соң күрү җиңел түгел. Минем улым бу тормышта үз юлын табар дип өметләнәм. Мин аны өйрәтергә җыенмыйм, чөнки ул бәйсез кеше. Һәр нәрсәне һәм нәрсәне эшлисен үзе хәл итсен, ләкин һәр вакыт аңа киңәшләр белән ярдәм итәргә әзер. Диде төрмәдән азат ителгән Дэвид Хиксның әтисе. Тифлис. Шимбә көнне Тбилисия оппозиция вәкилләренең урам җыены узды. Алар 5 гыйнварда үтәчәк президент сайлауларында хәрәмләшүләр булыр дип шикләнә. Оппозиция лидерлары хәрәмләшүләр булса яңа инкыйлаб белән яный. Акциядан соң оппозиция вәкилләре Руставели майданы буйлап узды. Президент вазифаларын башкаручы Нина Бурджанадзе Грузия хакимиятләре тыныч акциялар узуга каршы түгел дип белдерде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Гонконг. 10 елдан соң Гонконг халкы төбәк хакимиятен үзе сайлый алачак. Бу хакта Гонконгның хәзерге җитәкчесе Дональд Сан белдерде. Без бу мөмкинлекне кулланырга һәм тыныч рәвештә 2017 елны узачак хакимият башлыгын сайлауга әзерләнергә тиеш диде ул. Дональд Сан сүзләренчә, бу карарны Кытай халык республикасы парламенты гомум Кытай халык вәкилләренең җыены кабул иткән. Шулай ук 2020 елга канун чыгару мәҗлесе дә тулысы белән халык тарафыннан сайлана торган булыр дип көтелә. Гонконг Британияның элекке колониясы. Ул 97 елда Кытайга кайтарылган иде һәм анда махсус вәкаләтләрдә тора. Хәзер Гонконгның хакимият башлыгы Пекинга якын булган махсус комитет тарафыннан сайлана. Мәскәу. Россия президенты сайлауларында 5 нәмзәт катнашачак һәм аларның саны инде артмаячак дип белдерде Үзәк сайлау комиссиясе секретары Николай Конкин. Үзәк сайлау комиссиясе бүген рәсми рәвештә 10 кешеләр берлеге җитәкчесе Борис Немцовның нәмзәт булудан баш тартуын раслады. Хәзерге вакытта Россия президенты булырга 5 нәмзәт дәгъва кыла. Аларның эчесе фиркаләр тарафыннан тәкъдим ителгән Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов һәм Владимир Жириновский. Моннан тыш тагын үз сүзләрен тәкъдим иткән Михаил Касьянов һәм Андрей Богданов бар. Аларга әле 2 миллион имза җыю таләп ителә. Грозный. Чечняда Грозныйның Ленин районында кыралы төркемнәрдә катнашуда шикләнелгән кеше тоткарланган. Ул Чечня һәм Ингушетияда терактлар оештыру өчен Бакыдан акча алып кайтканын әйткән. Шулай ук Ингушетияның Малгобекский районында кыраллар сакланган урын турында мәгълүмат җиткергән. Интерфакс хәбәр итүенчә, Дагыстанда сугышчыларга ярдәм итүдә гаепләнгән тагын 3 кеше тоткарланган. Американ хәрбиләре террорлыкта гаепләнгән Гуантанамо төрмәсендәге 10 тоткынны Сугыт Гарабстаны хакимиятенә тапшырганнар. Пентагон вәкиле Кушма Штатлар киләчәктә дә Гуантанамо төрмәсендәге тоткыннарның санын кимитү өчен дөнья җәмәгатьчелеге белән сөйләшүләр алып барачагын әйтте. Хәзер бу төрмәдә 275 ләп тоткын утыра.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай?
Бакы. Азербайджан президенты Илхам Алиев 119 тоткынны төрмәдән азат итү турында карар имзалады. Алар арасында быел хөкем ителгән 5 масса күләм мәгълүмат чарасы хезмәткәре дә бар. Ләкин 2 танылган оппозиция журналистына бу карар кагылмады. Көндәлек Азербайджан һәм Чын Азербайджан дигән газеталар баш мөхәррире Әйнулла Фатулаев һәм Азатлык газетасы хезмәткәре Сәгыйд Захидов төрмәдә калачак. Карабах турында язган Фатулаевны милләт ара низак тудыра дип 8 ел ярымга хөкем иткәннәр иде. Захид Фисия наркотиклар саклауда гаепләнеп, 3 ел ярымга хөкем ителде. Найроби. Кения оппозиция тарафдарлары урамга чыкты. Алар лидерлары булган Райлу Адинукны президент сайлауларында җиңүче дип игълан итүне таләп итә. Полиция кайбер шәһәрләрдә бәрелешләр булганын әйтә. Шулай ук милләтара нигездә дә тәртипсезлекләр күзәтелә, чөнки сайлаулардагы ике нәмзәт төрле милләт вәкиле. Оппозиция сайлау нәтиҗәләрен озак игълан итмәүне хакимиятне гаепли. Хәзерге Кения президенты Мувай Кибакины тәхетендә калдыру өчен тавыш санауда хәрәмләшүләр алып барыла дип белдерә. Соңгы мәгълүматларгә караганда 4% күбрәк тавыш белән Кибаки җиңеп бара. Казан. Татарстандагы салым җинаятләр идарәсе җитәкчесе урынбасары Юрий Дитаровның эше республика югары мәхкәмәсенә җибәрелгән. Аны 35 миллион сум акча таләп итүдә гаеплиләр. Ул акча биргән өчен коммерция шәркәтләрендә салым канунын бузу нигезендәге тикшерүләрне туктата торган булган. Әгәр мәхкәмә аны гаепле дип тапса, Дитаровка 7 елдан 12 елга кадәр төрмә һәм зур күләмдә штраф яный.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
Азатлык.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Төркиянең дәүләт радиосында татар телендә тапшырулар бар. Төркия буйлап төрле мәдәни чаралар гына түгел, татар тормышына һәм тарихына багышланган фәнни конференцияләр оештырыла, китаплар нәшер ителә. Булар барысы да 2007 елда да дәвам итте. Тулырак мәгълүмат белән Истанбулдан Әхтәм Ибраһим.
Азатлыкта Төркия авазы.
73 миллион халык саны бар дип исәпләнгән Төркиядә татарлар башлыча Истанбул, Анкара, Измир, Эскишәһәр кебек зур шәһәрләрдә таралган рәвештә яшиләр. Берелеше дә авылларда. Ләкин аларның тулаем саны 4-5 меңне дә ашмый торгандыр. Шулай да Казан татарлары бу елда да үз исемләрен ишеттерергә тырыштылар. Бу мәсьәләдә Татарстанның, Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең зур роле булды. 98-нче елда башлаган рәсми телевизия белән радио оешмасы ТРТ-нең кыска дулкындагы татарча тапшырулары дәвам итте. Ғинвар айында ТРТ-2 телевизия каналында Эмел Уйгур'ның Садри Максуди белән Зеки Велиди турында әзерләгән программалары тапшырылды. Разил Велиевнең 60-нчы юбилеена туры китереп, Истанбул Диалог Аврасия тарафыннан март айында Зәңгәр Сагыш исемле шигырьләр җыентыгы басылып чыкты. Апрель айында профессор доктор Надир Дәүләтнең лидерлиген әфәндесе Чингис хан, ягъни җитәкчелекнең лидеры Чингис хан исемле китабы Гүзәл дөнья нәшриятында дөнья күрде. İyun ayında Stalin hem Türkiler Dünyası isimli kitap İstanbul'da neşretildi. Bu 2003 yılda Stalin'in vefatına 50 yıl tuvu unay bilen Marmara Üniversitesi'nde uzdurulgan konferansiyanın makaleler cihindiğinden tıra. Bu kitapta Leysen Şahin'den Kim Batış Rus hem Türk tarihçılığında Stalin hem Stalinizm, Profesör Devlet'nin Stalinizm'e karşı Almanya'da uyuşturulgan legionlar, Профессор Булат Султанбековның Султан Калиевның аты бүтерілуі, Эрдал Шахинның Сталинизмның татар мәдениетінә тискере йогынтус исемле макаллары диккатны җәлеп итә. 13 майда Гүлнур Үчок тарафыннан Истанбул Тарих Зафер Тунай залында Садри Максуди Арсалның 50-нче вафат елы уңае белән бер конференция оештырылды. 20 октябрьдә шул ук залда Истанбул Бөек шәһәр бәлдиясе мәдәният эшләре тарафыннан Истанбулда яшәгән казан һәм башкорт төрекләр исемле бер мәдәни кичә оештырылды. Инде Татарстан белән Истанбулдагы Татарстанның Төркиядәге вәкаләтле вәкилчелегенең эшчәнлекләренә килсәк, булар кыскача шулай. 1 февральда Истанбулда үткәрелгән Россия Ислам дөньясы стратегик күзаллау төркеменең 3-нче утырышында Россия исеменнән килгән делегатларның күпчелегенең татарлардан торуы, Ислам илләре белән мөнәсәбәттә Мәскәүнең татарларга мохтаҗ булуының бер билгесе иде. Истанбулга килгән татар делегациясе президент Шәймиевтан тыш премьерның урынбасары һәм мәдәният министры Валиева, Президенттік аппаратынан Акулов, Мәскәм мөфтие Гайнеттин, Татарстан мөфтие Госманов, кайбер бюрократлар унлап кешедән тора иде.
Азатлыкта Төркия авазы.
2 февральдә исә Татарстан белән Ислам конференциясе оешмасы Ислам тарих, сәнгать һәм мәдәният тикшерүләре үзәге İRSİK arasında medeni hizmettaşlık boyunca kilişi tüzüldü. Bu yılda ciddi bilen 10. iyunda Tatarstan Medeniyet Ministerliği hem İstanbul Büyükşehir Belediye Cidekçiliğinin hizmettaşlığı arkalı 3. Tatarstan Medeniyet Günleri uzdarıldı. Gala konserte hem Kürgezmeden tış İstanbul'un iki ayrım rayonunda halıkka açık konsertler verildi. Татарстан мәдәният министры орынбасары Айрат Чаббаров җитәкчелегендәге делегациядә шаир һәм депутатлар Ренат Харисов белән Роберт Миндерлин, шулай ук шаир Мәдәни Җомга газетасы баш мөхәррире Зиннур Мансуров, күренекле композитор Алмаз Мөнәсипов һәм башкалар бар иде. Гала концертын Россия Федерациясе баш консулы Александр Кривенко да карады. 9 июнда исә Истанбулның Белград урманында Сабантуй үткәрелде. Татарстан җыр һәм би ансамбле, Ла Примавера оркестры һәм Бәхетле балалар труппасы Сабантуйда үз сәнгать уңышларын сахнәләделәр. Кочаеле Кырым татарлары оешмасының балалар фольклор труппасының чыгышы зур кызыксыну тудырды. Татарстан сәнгатькәрләре Кютахья шәһәрендә 1-нче мәртәбә оештырылган Сабантуйгада катнашты. Ноябрь урталарында Татарстанның Алтын дәүләт фильм студиясе һәм Яңа гасыр телевидение каналы хезмәткәрләре Төркиядә яшәгән атаклы шәхесләр Юсуф Акчура, Садри Максуди, Гаяз Исаки, Муса Джарулов, Виги кебек зиялыларның тормыш һәм хезмәт юлларын яктыртучы документал фильм төшерделәр. 2008 yıl barlık Tatar başkırtlarga tanıştık hem milli özünçeliklerin saklap kalı için keç birsin. Azatlık Radyosu için İstanbul'dan Ahtem İbrahim.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татар башкорт дөньясында узган ел булган вакыйгалар белән таныштыруны алдагы тапшыруларыбызда дәвам итәрбез. Инде белүгешчә, ел саен Азатлыкның 31 декабр яңа елы алды тапшыруы үзенчәлекле була, хөрмәтле тыңлаучылар. Без гадәттә ел дәвамында булган вакыйгалар турында сезгә чешми, түкми, үзебездән берни дә өстәми, ничек бар шулай җиткерергә тырышабыз. Елның бер генә кишендә безгә бу тәртипне бозу рөхсәт ителә. Быел да без узган елга нәтиҗә ясарбыз. Ничек килеп чыгар, безнең 31 декабр тапшыруыбызны тыңлагыз.
Азатлык радиосы.
Бидин үзебиздин халыкка эш жок.
Һәр бер мусульман кеше.
Wir wollen die Berliner Erklärung.
Килешүүнү ратификацияламау үчүн.
Many in this chamber understand that America must not fail in Iraq.
Россия сама определит своё место.
Һәр халыкның аның президенты да, итәкчесе дә үзенә хас була, үзенә тең була.
Азатлык радиосы.
Заманында Русияның Ирак көнчыгышында Амур барслары күпләп яшәгән булса, хәзер аларга дөньядан югалу бетү куркынычы яны. Чөнки соңгы елларда алып барылган аулар, күпләп киселгән урманнар, тайгаларда чыккан янгыннар һәм киңәйтелгән юллар бу зурлыгы 1 метр чамасы матур мәшәләрнең санын күпкә кимиткән. Һәм хәзер урманнарда барлыгы 40-ка якын гына Амур барсы калган дип исәпләнә. Шул калганнарны саклау өчен махсус төркем оешкан, һәм алар бу барсларны күзәтү астына алып, аларның нәселләрен дәвам иттерүне максат итеп куя. Митин Карышмас һәм Ландыш Харасова әзерләгән тапшыруны тыңлыйк.
Нәкъ бер гасыр элек йөзләгән Амур барсы Сибирнең тайга өлешендә яшәгән, ләкин еллар узган саен моңарча халык аяк басмаган урманнарга да кешеләр үтеп керә башлаган һәм рөхсәтсез бу хайваннарны аулауга керешкәннәр. Шуның нәтиҗәсендә аларның саны урманнарда бик аз калган. Амурдагы инглиз-рус хәйрия оешмасы башлыгы Шарон Миллер әйтүенчә, хәзер бету куркынычы янаган бу ике төр хайванны, Амур барсын һәм юлбарысны саклап калу программасын тормышка ашыру өчен махсус акчалар бүленгән.
We have about 450 wild Amur tigers.
Бүгенге көндә урманнарда 450 Амур юлбарысы һәм нибары 35 кенә Амур барсы исән калган. Бу барыслар азаюның сәбәпләре бик төрле, ләкин аларны иң күп тересен куллану өчен алдылар. Икенчедән дәвалану максатында кулланыла. Кытай медицинасында бу барысларның әгъзалары кулланыла, ягъни пластер яисә башка медицина әйберләре ясауда.
They use all the parts of the body for plasters and other ingredients.
Ди Амурдагы инглиз-рус хәйрия оешмасы җитәкчесе Шарон Миллер. Бүгенге көндә 35 сакланган Амур барсының 6-сы гына ана барслар икән. Димәк, нәселне дәвам иттерү авырлаша. Хәзер инглиз-рус хәйрия оешмасы бу барсларны саклаучылар һәм дөньяның төрле почмагыннан килгән белгечләр, ветеринарлар бету куркынычы янаган Амур барсларын саклау һәм нәселләрен дәвам иттерү өчен тырышлыклар күрсәтә. Мисал өчен, кыргый хайваннар медицинасы халыкара белгече Джон Левис бер ай буена барган өйрәнүләрдә Амурдагы барсларга капкан куюларын әйтә. Бу махсус зарар китермәй торган капкан һәм ул барсларны тотып, аларның сәламәтлеген тикшерү өчен куелган. Бу тикшерүләр турында Левис булай ди.
Без хәзергәчә 3 кенә барсны тота алдык. Белгеле, бу безгә аларның сәламәтлеге турында ниндидер төгәл нәтиҗә ясарга мөмкинлек бирми. Әмма тоткан барысларның берсендә сулыш тыны кысылуы ачыкланды. Бу хайванның сәламәтлегенең начар булуын күрсәтә. Авыру ни сәбәпле чыккан, моны төгәл әйтеп булмый.
Кыргый хайваннар медицинасы халыгара белгече Джон Левис әйтүенчә, тоткан барышларны программа нигезендә дәвалыйлар, чөнки сәламәт нәселне дәвам итү максаты куела. Бүгенге көндә Европа һәм Америка Кушма штатлары зоопаркында 200 барс бар. Левис һәм башкалар бу зоопарктагы барышларны урманнардагылар белән кушып үрчетү кирәк дип саный һәм моны программага кертү ягын карый. Бу эштә Русия ягы да ярдәм итер дип өметләнә. Халыгара белгеч Джон Левисның өметләре ни дәрәҗәдә акланасың? Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева Русия тарафыннан эшләнгән эшләр турында булай дип сөйли.
Ерак көнчыгышта 3-нче милли парк булдырылды. Декабрь уртасында Русия хөкүмәте Хабаровский краенда Анюй дип аталган милли парк булдыру турында күрсәтмә имзалады. Әлеге табигый парк Амур елгасының уң ярында урнашкан һәм сихәте әлененең кеше аягы сирәк баскан 400 мең гектардан артык мәйданын биләп тора. Хабаровский краенда яңа милли парк Амур юлбарысларын саклап калу максатыннан булдырылды. Моңа кадәр Амур юлбарысларын саклап калу проблемасын Хабаровский галимнәре чит ил оешмалары бүлеп биргән акчаны файдаланып кына хәл итергә тырышты. Мисал өчен кыргый хайваннарны саклау оешмасы һәм Бөтендөнья кыргый табигать фонды соңгы 10 елда Русия Ерак көнчыгышына юлбарысларны һәм алар яшәгән җирләрне саклап калу өчен 10 миллион долларга якын акча бүлеп бирде. Ләкин менә Амур юлбарыслары гына бу турыда белми калды шикелле.
Диде Ерак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева. Әмине Амурдагы инглиз-рус хәйрия оешмасы башлыгы Шарон Миллер башларны экология туризмында куллану мөмкин ди. Ягъни туристлар килеп бу хайваннарны карый алачак һәм моннан Русиягә акча да киләчәк.
Без җирле халыкка аларның ишек алдында шундый зур байлыклар булуын аңлатырга тырышабыз. Ник дигәндә, бу 35 ел барысының бөтен дөнья өчен нинди зур кыйммәткә ия һәм кадерле булуын җирле халык аңламый әле. Әгәр дә шушы зур писиләр саклана калса, киләчәктә алар аша акча табу мөмкинчелекләрен туачагын ничек тә булса төшендерә алырбыз дип өметләнәбез.
Башларга янаган тагын бер куркыныч нефть үткәргече проекты. Чөнки нефть үткәргече бу юлбарыслар яшәгән җирлектән үтәчәк. Русия хөкүмәте әле аны төзүне кичектереп торган, ләкин бу проектның тормышка ашуы бик ихтимал. Шулай да халыкара белгеч Джон Левис бернигә дә карамастан Амур барышларын әлегә саклап калу мөмкин ди. Аларны җитәрлек санда үрчетү өчен бер 15 ел вакыт кирәк булыр дип исәпләнә. Һәм барышларның саны 50-гә җиткерелсә, бу инде уңай күрсәткеч булачак. Мисал өчен бу программа Төньяк Америкада, Флорида барышларында да кулланылган булган. Ягъни зоопарктагы хайваннарны урманнарга чыгарып, аларны үрчетү тәҗрибәсе үткәрелгән һәм ул уңай нәтиҗәләр биргән. Чит ил белгечләре Русиядәге Амур барышларында шулай саклап калып булыр дип өметләнә.
Митин Карышмас, Ландыш Харасова һәм безнең Ирак көнчыгыштагы хәбәрчебез Ира Таҗиева Амур барысларының бетү куркынычы турында сөйләде. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Җиденче елда да дөньяны тетрәткән, тормышның тыныч кына агышына йогынты ясаган вакыйгалар күп булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Без аларның унысын гына сайлап алдык. Узып баручы елны бергә искә төшерик.
Долларның төшүе байлыгын бу валютада сакларга күнеккән дөньяга бик яман тәсир итте. Җитмәсә, ягулыкның бәясе арту сәбәпле һәммә нәрсә җитештерүдә, ашарга, пешерү, җылытуда кыйммәтләнде. Ел башында 1 доллар евроның 80 центына тиң булса, хәзер 68 цент тирәсендә. Беренчедән, долларның сатып алу көче кимеде. Икенчедән, халыкара базарда гадәттә долларда бәяләнүче әйберләрнең кыйммәте артты. Халыкара базарда долларда бәяләнүче төп товар нефть. Долларның төшүе, дөньяда эшкәртү куәтләренең җитмәве, энергиягә ихтыяҗның артуы сәбәпле, гыйнвар аенда мишкәсе 55 доллар булган нефтнең бәясе хәзер 100 долларга якынлашты. Алга таба ни булар? Бу Америка банкларының илдәге ипотека кризисын ничек хәл итүенә бәйле булачак. Күпләренең ипотеканы җиңел генә алып, соңрак түли алмавы доллар төшүенең төп сәбәпләреннән берсе. хәзергә нефть чыгаручы илләр нык байый. Шуңа күрә башка товарларга бәяның артуы да аларны әллә ни борчымый. Әмма долларның төшүе дәвам итсә, бу хәтта аларны да борчуга салырга мөмкин.
Ноябрь айында Грузиядә зур урам җыеннары узды. Хөкүмәт аларга каршы резин ядрәләр һәм яш газлары кулланды. Бу яш демократик илләр турындагы иң зур бәхәсләрнең берсенә сәбәп булды. Бу көнбатышка йөз тотучы президент Михаил Саакашвилигә каршы бик үк көчле булмаган оппозициянең гадәти бер урам җыены иде. Шуңа күрә 7 ноябрьдә махсус көчләрнең тыныш демонстрациядә катнашучыларга каршы көч куллануы, бәйсез имеди телевидениесен ябуы, Саакашвилинең илдә гадәттән тыш вазгыят игълан итүе күп кенә күзәтүчеләрне шок катырды. Икенче көнне исә бу кризис өчен Русияны гаепләгән Саакашвили вакытыннан алда парламент сайлаулары игълан итте.
Мин карар иттем һәм президент сайлауларын бернинди кичектерүсез 2008 елның 5 гыйнварында үткәрергә тәкъдим итәм. Чөнки ил җитәкчесе буларак миңа барлык тышкы проблемаларны чишү, Грузиягә карата һәр төрле басымнарга каршы тору, Грузия җирләрен тартып алу омтылышларын кире кагу өчен ныклы фатиха алу.
Киренкелекне соңга калып булса да сәяси юл белән бетеру карары Саакашвилине тәнкыйтләгән күп кенә күзәтүчеләр, шулай ук оппозиция вәкилләре тарафыннан хупланды. Вакытыннан алда сайлауларга әзерләнүче Грузия президенты демократик процедураларның өстенлеген өйрәнгәнме? Әгәр дә сайлаулар ирекле һәм гадел булса, Грузиядәге сәяси көрәш анда катнашучы оешмалар кысасында гына калырга мөмкин. Әгәр дә ирекле һәм гадел булмаса, бу көрәш тагын урамнарга чыгар кебек.
Тирән мәсхәб ара бүленешкә һәм бәрелешләргә чумган Гыйрактан иминлекнең артуына өмет бирүче хәбәрләр килде. АКШ һәм Гыйрак рәсмиләре узган ярты елда шартлатулар һәм башка һөҗүмнәрнең яртылаш диярлек кимүе турында белдерде. Һөҗүмнәр саны һаман да югары булып калса да, 2006 елның февралендә шәһәрләрнең мөһим гыйбадәтханәсен шартлатудан соң киң күләм мәсхәб ара бәрелешләр башланганчага кадәр булган дәрәҗәгә төште. Бу сүнни кабиләләрнең быел Әл-Каидага каршы чыгуы һәм курал сорап АКШ көчләренә мөрәҗәгать итү белән аңлатыла. Шул ук вакытта Багдадта һәм сүнни төбәкләрдәге АКШ көчләрен ныгыту, Шигъи җитәкче Муктада Садрның үз сугышчыларына һөҗүмнәрне туктатырга кушуы да иминлекне арттыруга ярдәм итте. Әмма Вашингтон, әгәр шигиләр өстенлек иткән үзәк хөкүмәт бу мөмкинлектән файдаланып, сүннеләр белән татулык урнаштыруга ирешә алмаса, иминлекнең артуы кыска мөддәтле булырга мөмкин дип кисәтә. Алдагы айлар бу мөмкинлекнең ничек файдаланылган булуын күрсәтәчәк.
Күптәнге Косово кризисы быел ахыргы өлешенә керде. Берләшкән милләтләр оешмасы Белград белән Приштинага Косовоның киләчәк статусы турында килешү өчен 10 декабргә кадәр вакыт биргән иде. Косово килешүгә ирешү булмаган очракта шул көнне ясыңрак бәйсезлек игълан итү белән янады. Косово дәүләтчелеге турында уртак фикердә булмаган Европа берлеге Косово җитәкчеләрен бер яклы бәйсезлек игълан итүдән тыйларга чакыра. Алар мондый бер яклы адымнар Косовода азчылыкны тәшкил итүче сербларның аерылуына гына түгел, Босния сербларының да дәүләтчелек игълан итүенә китерә ала дип кисәтә. Косово язмышы турында карар итә алардай БМО иминлек шурасы да уртак фикергә килә алмый. Шурада Британия белән Франция бәйсезлекне хупласа, Сербияның күптәнге беректәше булган Русия Косово бәйсезлегенә вето салачагын белдерә. Бу вазгыят Косово язмышының киләсе елда ничек булачагын төгәл белү мөмкинлеген бирми. Шулай ук бәйсезлеккә омтылучы Абхазия, Көньяк Осетия һәм Днестр буе төбәге Косоводагы тәрәккыятны зур игътибар белән күзәтеп тора. Алар Косовоның бәйсезлеккә ирешүе үзләре өчен үрнәк булыр дип өметләнә. Бу исә халыкара җәмәгатьчелекне Косово мәсьәләсендә аеруча сак булырга мәҗбүр итә.
Бу ел елда Вашингтон белән Техран арасындагы киеренкелекнең артуы турында хәбәрләрнең күп булуы нәтиҗәсендә кайбер күзәтүчеләр киләсе елда АКШ Иранга хәрби һөҗүм башларга мөмкин дип фаразлый башлады. Пентагондагы югары рәсмиләр Иранга каршы кисәтү һөҗүмнәре әзерләнә ди. Бу турыда сөйләшүләр Вашингтонның атом программасыннан баш тартырга теләмәүче Иранны изоляцияләүгә Европа берлегендә җәлеп итү тырышлыкларын тагы да көчәйтеп җибәрде. Нәтиҗәдә башта Франция президенты Николя Саркози, соңрак Германия канцлеры Ангела Меркель, Европа дәүләтләрен һәм ширкәтләрен Техран, БМОның уран байытуны туктату таләбен үтәгәнчегә кадәр Иранга инвестицияләр кертүдән тыйылырга өндәшәкләрен белдерде. Әмма АКШ Иран каршылыклары атом мәсьәләсе белән генә шикләнмәде. Август айында АКШ президенты Джордж Буш Иран яклауындагы шигый сугышчылар гыйраклыларны безнең көчләргә һәм гыйрак халкына һөҗүмнәр оештырырга өйрәтә. Иран ислам инкыйлабы сакчыларының Куц көчләре әгъзалары сугышчан төркемнәргә акча һәм корал, шул исәптән камил шартлаткычлар белән ярдәм итә һәм Хизбулла ярдәме белән алар бу сугышчан көчләргә гыйракның үзендә күнегүләр биреп килә диде. Шул ук вакытта АКШ һәм Иран рәсмиләре дә катнашкан гыйрак мәсьәләсендә очрашулар киеренкелекне кимитүгә өмет тудыручы ишарәләр бирде. 2008 елда ни булыр дигән сорауга килгәндә, Вашингтон Иранның атом эшчәнлеген туктатуын таләп итә һәм көч куллану мөмкинлеген кире какмый. Иран исә һәр төрле атом тикшеренүләренә хокукы булуы турында тәкрарлый. Ноябрь айында Иран президенты Мәхмүд Әхмәдинеҗад безнең атом программабызның юлы бер яклыгына, кирегә борылу юк диде. Бу юлның кая барганы әлегә билгесез.
Афганстанда Талибанга каршы сугыш 2007 елда бернинди дә уңышка китермәде. Киресенчә, Талибан сугышчылары үз көчләрен илнең көньягында Пакистан белән чик буенда туплады. АКШ һәм НАТО җитәкчелегендәге гаскәрләрнең хәрби чаралары Кабулдагы хөкүмәтнең сөйләшүләр тәкъдим итүедә вазгыятьне үзгәртә алмады. Сугыш Афганстан белән Пакистан чигенә күчте. Бу исә ике хөкүмәтнең тыгызрак хезмәттәшлеген таләп итә башлады. Әмма Кабул белән Исламабад арасындагы киеренкелек быел да дәвам итте. Ул гына да түгел, ел азагында үз илендә чыккан сәяси киеренкелек сәбәпле Пакистан президенты Пәрвез Мушараф илдә гадәттән тыш хәл игълан итте. 2008 ел Пакистан өчен гыйнвар башында гомум сайлаулар белән башланачак. Халыкара җәмәгатьчелек тавыш бирүнең ил һәм төбәк өчен уңай нәтиҗәләргә китерәчәген ышана.
Хава торышы турында көн дә сөйләшәбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Узган ел инде бу вакытта кар ята иде, яки быел алмагачлар иртә чәчәк атты, хәерлегә булсын дигән сүзләрне ишетергә туры килә. Быел хава торышы һәм климат үзгәрүе беренче мәртәбә глобаль мәсьәләгә әйләнде. Аның турында сәясәтчеләр, журналистлар сөйләшә башлады. Климат үзгәрү мөһимлегенең тагын бер дәлиле быелның Нобель тынычлык бүләге нәкъ шушы мәсьәләне өйрәнүчеләргә бирелде.
The Norwegian Nobel Committee has decided that the Nobel Peace Prize for 2007 is to be shared.
Норвегияның Нобель комитеты карары белән 2007 елның Нобель тынычлык бүләге климат үзгәрешләрен өйрәнүче хөкүмәтара комитет һәм Алгорга аларның климатка китерелгән зыян турында мәгълүматны таратуы һәм аңа каршы чаралар күрү кирәклегенә өйрәтүләр өчен бирелде. Норвегия башкаласы Ослода бу бүләкне Норвегияның Нобель комитеты рәисе Оле Дамболт Мойс игълан итте. Гади итеп әйткәндә, кешеләрнең үз тормышларын үзләре өчен җайлырак итеп корырга тырышулары, салкында һаваны артык җылытулары, эсседә артык суытулары, шулай ук сәнәгатьнең кайбер өлкәләре табигатькә һәм климатка 50-нче еллардан бирле зыян салып килә. Бүләкне алган бу хөкүмәтара комитет мәгълүматларына караганда, чаралар күрелмәсә, киләсе 100 елда дөньяда һава уртача 6.4 дәрәҗәгә артырга мөмкин. Хөкүмәтләр бу проблемага ни дәрәҗәдә игътибар бирер? Җир шарының киләчәге өчен ниләр эшләнер? 2008 елга дөнья җәмәгатьчелеге менә шундый сораулар белән аяк баса.
Үк Украина быйыл алға китер үшін бір адым артқа ясады. Сентябрьде узған парламент сайлауларының нәтижесі нақ 2004 жылда кебек болды. Даушыларының көпшілігін алған Әфлисун коалициясы юлбашылары Виктор Ющенко һәм Юлия Тимошенко арасындағы саяси қаршылықлар ол уақыттан берлі біткен болса керек. Олар яңадан бірләшті. Юғары Радада Тимошенко премьер-министр итеп сайланды. Сайлаушылар хәзер 2008 жылда бу ике жетекші илгә демократик мол киләшәк китерер дип өметләнә.
Кемнде 7-нче елда Мәскәү белән Көнбатыш арасында упкын барлыкка килде. Һәм киләсе елда бу упкын тирәнәячәк дигән фаразлар җитәрлек. Кайчандыр Путин һәм Көнбатыш Россиянең киләчәге турында бер төрлерәк фикердә булган булса, хәзер икесе ике якта. Бу ягулык өлкәсенә дә, демократиягә дә, иминлеккә дә кагыла. АКШ белән Россия арасында иң тирән каршылыклар Вашингтонның Үзәк Европада Иранга каршы ракета калканын төзү планы мәсьәләсендә чыкты. Бушның өендә Путин белән булган очрашуда Мәскәүнең бу җиһазлар Россиягә каршы куела дигән шигын кимитмәде. Көнбатышта Русиягә тәнкыйтен белдереп килде. Германия канцлеры Ангела Меркель май аенда Европа берлеге Русия саммитында Русиядә сүз иреге торышына борчылуын белдерде. Франция президенты Николя Саркози Кремльне ягулык проблемалары һәм агрессив тышкы сәясәте белән дөньяны катлауландыруда гаепләде. 2008 ел бу киеренкелекне нишләтер? Әлегә ул артагына һәм мартта үтәчәк президент сайлауларына кадәр шулай булыр дип фаразлана. Көнбатышны хәзер бер генә сорау кызыксындыра. Президентлык мөддәте тәмамланганнан соң Путин хакимияттә тагын күпмегә калачак?
Икемендә 7-нче ел Төркменстан президенты Курбангули Бердимөхәммәдовның хакимияттә беренче тулы бер елы булды. Элекке президент Сапармурат Ниязовтан айырмалы буларак, хәзерге илбашы күп сәяхәт итте. Быел ул Русия белән күрше Үзәк Азия дәүләтләрен санамаганда АКШ, Европа, Кытай һәм Сәүди Арабстанында булды. Шунда ук Төркмен президенты Төркменстанны дөньяга ачамы дигән сорау куелды. Әлегә бу сорауга анык кына җавап юк. Шитил эшкуарларының килуын җиңеләйту һәм үз ватандашларының шитилләргә чыгуы белән Бердимөхәммәтов әле берни дә эшләмәде. Аның каравы ягулык өлкәсендә президент Көнбатышка таба адымнар ясады. 1991 елдан бирле Төркменстан газыны Русиягә генә җибәреп тора иде. Май аенда Русия һәм Казахстан президентлары белән булган очрашуда Бердимөхәммәтов моның шулай ук дәвам итәчәгенә ышандырды. Узак та үтмәде, Төркменстан газны Кытайга җибәрү юлларын өйрәнә башлады. АКШка БМОның гомум мәҗлесе алдында чыгыш ясар өчен килгәч, ул американ рәсмиләре белән очрашып, Төркменстанны Америка белән узун мөддәтле хезмәттәшлек кызыксындыра дип белдергән иде. АКШ һәм Европа берлеге күптән инде Ашхабадны Каспий диңгезе астыннан Русиягә кермәгән газ үткәргече төзергә сорый. Бу үткәргеч аша газ туры Төркия һәм Европага китә алар иде. Әмма Төнбатышның шарты бер. Алар өчен Төркменстанның ачык ил булуы, анда эшләнгән эшләрнең яшерен булмау мөһим. Бердимөхәммәтов моңа әзерме? Яңа елдагы тәрәкыятләр моңа күпмедер дәрәҗәдә ачыклык кертер. Али ғилми белән без 2007 елның 10 төп сәяси вакыйгасын искә алдык.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән татар.
Мортаза Рахимов булса да, Шаймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп, авыл советлар төзеп бетереп, ухыяктан кичне бетерде.
Бетерлек телевизор аша килә бетінде.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Байлар безнең турда кайгырта микән?
Мин кайтмыйм, минем авылым юк. Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки
Татарстан үзе бу инициатива белән чыккас.
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел,
дик тә истәлекле шартнама.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Курбан гаетеме, ураза бәйрәмеме, яңа йылмы, хуҗа бикәләр кунак җыя. Бәйрәм көненә табынны аеруча мул, матур һәм тәмле итәргә тырыша. Казанда хәзер мичтән чыккан кайнар эшпешмәкләрне дә, ясарга вакыт күп кирәк булган төрле тәмтемнәрне дә сатып алып була. Акча гына булсын. Нәкъ шул акча һәм яңа йыл табыны турында безнең алдагы язмабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Мәскәүдәге хәбәрчебез Назифа Кәримова ике хуҗабикә белән сөйләште.
Яңа йыл бәйрәмнәре якынлашып килә. Һәр хуҗабикә табынга нинди ризыклар куярга да, нәрсә пешерергә дигән уй белән яши дисәм, һич ялган булмас. Хәзер инде ашамлык ризыклар бар, ләкин бәяләр дә бер урында гына тормый шул. Берәүнең без йоклыйбыз, ә менә бәяләр төнлә дә йокламый, әллә күпмегә үсеп куя дигәнен дә ишеткәнем бар. Тик күпчелек милләттәшләребез яңа йыл яңа йыл инде ул, үзебез өчен ризыкка акча кызганмыйбыз дисәләр дә, барыбер акчаны санамыйча тотмыйлар. Бүген сезгә яңа йыл табынына куелачак ашамлык рецептлары белән бүлешүче ханымнар икесе дә Мәскәү өлкәсеннән. Әлфия ханым Шәмсетдинова Щёлково шәһәреннән, Хәмдия ханым Рамаева Пушкинадан. Без биш туган, ди Әлфия ханым. Һәр ел саен бер туганыбызда җыелышабыз. Ә менә бу ел аларның яңа ел бәйрәмен Казанда каршы алырга да сәбәпләре бар икән. Сиңелләренең улы туган. Яңа ел бәйрәмендә бәби туе да уздырачаклар. Буа районыннан әнине дә алып киләбез, ди Әлфия ханым. Ә инде бәйрәм табынында ниләр булачак дигәнгә ул булай диде.
Бер батып барбыз да бергә шулай җыелышабыз. Без елда без Мәскәүдә Ленинградга барысын да пешерәбез. Әниебез дә бик тәмле-тәмле пироглар пешерә, үзебез дә. Ну, кыйммәт булса да, мин син мана үзебезнең гаиләдә инде ничек булса да күбрәк идәге ниләрне итләр авылдан алып киләбез елда. Хәзер халал кибете бар бит, Щёлковода безнең халал кибетеннән. Алабыз инде кайбер тагында шулай милли азыкларны барысын да хәзерләргә тырышам, гриф гадәтләрдән артта калмыйбыз. Бик кунакчыл, кунакларны яратам. Ирем дә Фирдус бик кунакларны ярата, балалар да. Эч бала безнең. Кунаклар бик еш бызга киләләр безнең иге. Бәлки минем пирогларымны да яраталардыр. Безнең үзебезнең бакчабыз.
Әлфия ханымның үзе уйлап тапкан салаты да бар икән. Ә менә ул салатының бәясе башка елларга караганда байтакка гына кыйммәт булачак.
Быел да яңа елга сеңелләремә вот сельдерей, китайский капуста, гембе, шампиньоны, аннары тавык ите, йомырка кушасың. Свежий кияр инде. В общем, суган бик тәмне, майонез белән бик тәмне була салат. Үзем уйлап тапкан идем. Сельдерийны сатып алам әйе. Элекке ул 150 сум тора иде. Хәзер 195 сум килограмма. Салат капустны 40 сум тора иде. Хәзер 52 сум. Санауганда 40 сумга артыграк була инде бәясе. Элекке мына 300 граммнан барысында салсаң 150 сумга төшә иде. Хәзер инде 190 сумга, шул 190 сум тирәсе була санап карасаң. Үсемлек майы бездә 45 сум иде, хәзер 65-70 сум. Вот Мәскәүдә инде ул тагында бәярәк бездә вот Щёлковода шулай тора. ИП 11 сум 70 тен иде, хәзер 12 сум 80 тен тора. Сет менә кинде ала торган әйбер инде ул 25 сум 28 сум иде, иң бәярәк инде хәзер 32 сум, 35 сум тора. Күкәйләр 35 сум тора иде, хәзер 38 сум 50 тен вот алган идем. Бәярде инде.
Хәмдия ханым Рамаева Пушкино шәһәрендә безнең хакимият бәяләрне үстерми тотып кала алды ди. Улы яшьтәгеләргә СССР заманнарындагы кебек бәйрәм пакеты да таратыла икән. Нәкъ элекке кебек ярма, көнбагыш майы, колбаса, шпрот һәм башкалар 500 сумлык яңа ел ашамлыклары алачак Пушкино әби бабайлары. Ә менә Хәмдия ханымның һәр яңа елга үзенчә пешерә торган бик тәмле ашамлыгы бар икән. Хәмдия ханымны тыңлыйк әле.
Мин инде елда каз ясыйм. Казны мин әз генә пешереп алам, суга салып, аннарысын камыр ясыйм зурны гына. Казымның эченә алма тием. Аннан шушы алма тиеген казымны камыр белән чырнап, духовкага куеп пешерем. Безнең гаиләдә иң тәмне, иң яраткан яңа ел ашы шул.
Хәмдия ханым, менә казны каян аласыз?
Казны алам кулдан сат.
Кыйбатмы?
Төрле вакыт була. Әле инде мин елына бер мәртәбә инде мөмкин үзебезгә шундый.
Узган ел күпме тора иде, хәтерләмисез?
Узган 600 калган идем. Кайвакыт үз якларыбыздан мишәрләр җибәрәләр, туганнар. Ул хәлдә була бит әле.
Шулай инде, яңа йыллар яңа бәяләр дә алып килә. Бәяләрне киметергә хәлебездән килмәсә дә, яңа йылда яңа бәяләрне җиңәрлек көч, көч биргән сәламәтлек матди якта мулрак булсын иде дип теләргә генә кала. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Başlı yeri derler kamışlar boyunca yeri derler kamışlar
Мәгълүм булганча, Идрис Газиевнең татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән дискы чыкты. Бу уңайдан җырчы Азатлыкның Казан студиясендә кунакта да булып китте. Аның белән булган әңгәмәнең бүген дәвамын тәкъдим итәрбез. Идрис Газиев татар музыкасының кыйбласы, ни өчен аның көнбатышка түгел, ә көнчыгышка юнәлгән булуы турында сөйләр. Шулай ук татар җырларын башка халыкларга ишеттерү турында тыңларбыз. Идрис Газиев белән Мәликә Басыр сөйләште.
Татарстанда Барс медиа ширкәте чыгарган татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән Идрис Газиевның CD тәлинкәләре эчтәлеге белән бик бай. Беренче тәлинкәнең Беренче бүлеге «Ишеттем мин кичә» дип башланып, Габдулла Тукайның шигырьләре халык көйләренә язылган җырлары Идрис Газиев тарафыннан күбрәк акапелла башкарылса, тәлинкәнең икенче ягында «Бер җырламый җаным түзә алмый» дигән исем астында мәшһүр композиторлар Мансур Музафаров, Захид Хабибуллин, Фәрит Ярулин эшкәртүендә «Ямле агыдел буйлары», «Су буйлап», «Сарман», «Яңа кара урман» кебек җырлар кергән. Һәм шулай ук Сибилә чәчәк, Казан сөлгесе, Олы юлның тузаны кебек халык яратып тыңлаган җырларны Идрис Газиев бик зәвыклы итеп башкара. Бу җырларны Идрисның халык музыка коралы оркестры, симфоник оркестры ярдәмендә башкаруы бу җырларның яңгырашына тагы да зур әһәмият бирә.
Ир егеткәе, ер иләе мал үшін.
Әтәлинкәнің икінші кисәген Сібір мұңы деп атағаннар. Ол бүлікті Идрис Газиев Сахралар, Махмуд Мәрген, Тукбикә, Кара Йылан кебек сибелеп яшәгән татарның төрле җирләрдә дә үз моңын югалтмыйча бөртекләп җыеп саклаган җырларын башкара. Һәм бу тәлинкәнең икенче ягы «Әй, егетләр, сез кемнәр?» дип атала. Анда «Ончу Фәхридән» башланып, «Бадьян бакчалары», «Аюшы дәүлү», «Мәдрәсә», «И аппак», «Алмагачлары», «Мин китәмен сугышка», «Әрбет» кебек җырлар тупланган. Анда файдаланылган шагынаклар арасында Александр Ключерев, Җәүдәт Фәйзи, Бакый Урманчы, Фасил Әхмәтов язмалары кулланылган.
Ике җирән ат симеттем гөл яфрагын ашатып, ике җирән ат симеттем гөл яфрагын ашатып, сагынганда кемгә барыйм, син җаныма.
Өченче тәлинкәгә кергән җырлар җыентыгы «Исемнәр бакчасы» дип атала. Анда Идрис Газиев спектакльләрдә җырланган җырларын да башкара. Мәсәлән, Таһир Зөһрә, Бипкәй Матур, Хафиз Әләм Иркәм кебек җырлар башкарыла. Шулай ук бу тәлинкәдә яздырылган «Хәмдия», «Чибәр кызга», «Тәчкә икә» кебек тиз ритмда башкарыла торган җырлар Идрис Газиев башкаруында тыңлаучының күңелен күтәреп җибәрә.
Буялың читендә булам икән, булам икән, булам икән җиләге, җиләгендә карагында үзе кора җиләге.
Бу Башкортстанның һәм Татарстанның халык җырчысы, Русияның атказанган артисты, бик күп халыкара конкурсларда лауреат исемеге улаган җырчы Идрис Газиевны татар, башкорт, рус халкы гына түгел, аның төрле жанрда зәвыклы итеп башкарган җырларын бик күп илләрдә яратып тыңлыйлар. Көнбатыш илләрендә барган гастрольләрдә катнашып, Идрис Газиев Швециядә үткән халыкара фестивальдә беренче премия лауреаты булып та танылган җырчы булды. Ә Казанда үткән татар җыры 2006 фестивалендә Идрис Газиев азатлыкның махсус бүләгенә ирешкән иде. Замананың глобальләшү мәсьәләләре татар халкының мәдәниятенә, сәнгатенә дә борчу тудыра. Татар халкының җырларын, моңнарын телевидение аша барган Евровидение фестивалендә ишеттерү. Үзегезнең татар шәҗирларыгыз белән анда катнашу турында фикерегез ничек дигән сорауга Идрис Газиев менә ничек җавап бирде.
Евровидениега менә Россиядан тәкъдим ителә. Россия дәүләтеннән тәкъдим ителә. Ә ул тел белән бәйләнгән. Менә Евровидениегә татар җырын күрсәтер өчен әйбит, шушы рус җырларыннан әйбит, 10 тапкыр башка югары булырга тиеш татар җыры. Бәлки шул вакыттан да төрекләр кебек бәлки чыгып китергә мөмкинчелек туар. Дөресен әйтергә кирәк, әйбит, бу бик четерекле мәсьәлә. Аны бер эфирда гына чыгып, минем бер тавышым белән генә, минем фикеремне, аны нинди дә түгәрәк өстәлдә корып, әйбит. Һәм тагы да шусын әйтергә кирәк. Бәлки бер ягы бар. Ә безгә кирәкме ул Евровидение ягы? Ансы да бит бар.
Кирәк. Бүгенге көндә һәрбер менә Евровидениедагы булган җырлар күп кешенең телефонында, кесәсендә.
Евровидениегә чыгу, чыкса әйбәт, чыкмаса да минем өчен бәлән зур, зур кайгы түгел. Менә Евразия конкурсларына бару әйбәт, ансы инде икенче мәсьәлә. Чөнки барыры безнең әйбәт, ул бит инде гасырлар буеннан килә, гасырлар дәвамында килә, безнең көнчыгыш белән элемтәбез. Ан тарихи, аны исбатланган, безнең исбатлысы юк әйбәт. Болгар шырында да, Алтын Урда шырында да, Казан ханлыгы шырында да, Казан җимерелгәч тә әле алар күп мәлештә азак шушы рус әйтик дәүләте дә әйбәт. Шушы көнчыгыш белән элемтәгә керүчен барыбер дә шушы татарларны җибәргәннәр әйбәт. Татар халкы көнчыгыш, чөнки көнчыгыш белән аның канында бәйләм. Бәлки Евразияга бару, бәлки аны шушы Малайзияда узган конкурсларда, Казахстанда үткән, Үзбәкстанда, Азербайҗанда үткән конкурсларда, шул Төркиядә үткән конкурсларда барып катнашу, халыкара конкурсларда анда чыгыш ясау. Ансы инде икенче мәсьәлә, ансы безнең өчен теге ул инде була торган әйбер. Ансы дәрәҗәсе дә һәм тагын шуны уйларга кирәк, әйбәт. Аның бит регионда зур бит ул. Евразия, менә Азия конкурсларында әйбәт, Азия тавысы әйбәт, нидә Алматыда үтә торган әйбәт. Мин шул аның бит шул хәтле киң территориясе, географиясе нинди киң әйбәт, регионнар күпмә катнаша. Шул җирдә татар җырын чыгару, әйбәт, тагын да бер тапкыр татар барлыгын дөнья ул реаль әйбер Евровидение караганда. Әгәр дә файда булса, минем әйткән сүзләрдән ниндидер әйтик, шул Азатлык радиосын тыңлаучы тамашачыларга ниндидер уй, фикергә тәргиш булса, ниндидер фәһем булса, мин бик шатмын. Инде алар белән эфир дулкыннарында 20 аша күрешеп, 20 аша аралашып яшәргә насип булсын. Рәхмәт сезгә. Киләсе очрашуларга теклем сезнең белән хушлашам, Идрис Газиев.
Сез Идрис Газиевның кыйбласы ни өчен Евровидениегә түгел, ә Европа-Азиягә юнәлгән дигән сорауларга аның фикерләрен тыңладыгыз. Татар музыка дөньясы дип аталган 3 өлештән торган 60 җыр кергән CD тәлинкәсе чыгу уңаеннан Идрис Газиев белән азатлыкта барган әңгәмәне тәмамлыйбыз. Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезнең радиоша тагын кемнәр белән очрашасыгыз килә? Безгә язып җибәрегез. Мөмкинчелек булган кадәр без сез теләгән кешеләр белән радио тапшырулар әзерләргә тырышырбыз. Азатлык радиосы, Мәликә Басыр, Казан. Oh.
Азатлыкның Казан студиясендә кунакта җырчы Идрис Газиев булды. Аның белән Мәликә Басыр сөйләште. Азатлыкның бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Көнгә, атнага һәм елга нәтиҗәне иртәгә дә Азатлык дулкыннарында бергә ясыйк. Азатлыкның Казан студиясенә киләчәк кунаклар түгәрәк өстәл артында елга йомгак ясаячак. Шулай ук 2007 ел тарихка нинди тавышлар белән кереп калачак. Ел авазларын тыңларбыз. 31 декабрь тапшыруында исә үткән елга йомгакны Азатлыкның Прагадагы хезмәткәрләре ясый. Быел безнең өчен иң кадерле вакыйга ул сез тыңлаучылар белән элемтәдә тору булды. Шуңа да яңа ел алды кишендә елга йомгакны да без сезнең белән ясарбыз. Яңа елның беренче көнендә исә 1 гыйнварда тыңлаучыларны Азатлыкның Казан студиясе һәм Башкортстандагы хәбәрчеләре сәламли. Алар тормышында ниләр булган? Бу хакта 1 гыйнвар көнне ишетербез. Әлегә Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезгә тынычлык һәм иминлек, күңелле ял көннәре теләп калам. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.